้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์วันนี้นะคะ13 กันยายน 2552เราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา16:10 นโดยประมาณจนถึง17:00 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันสุนิสาอินตาพิงผู้ดำเนินรายการนะคะก็ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่สนใจจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการประเมินผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทดสอบใช้กับเยาวชนผู้ใช้ยาบ้านะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามเนื้อหาของรายการตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเราจะมีคำถามจากเนื้อหาในรายการนะคะเพื่อที่จะมีของที่ระลึกนะคะเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบให้กับคุณผู้ฟัง5ท่านท่านละ1ใบนะคะรวม5ใบด้วยกันค่ะก็จดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้ก่อนนะคะที่0857153459นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการนะคะคุณบังอ่อนสิริโรจน์นะคะนั่นเป็นนักวิจัยชำนาญการระดับ8ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณบังอ่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็เรื่องของความเป็นมานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในเรื่องของการประเมินผลโปรแกรมที่ว่านี้นะคะให้คุณบังอ่อนได้เล่าให้คุณฟังได้รับฟังนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะ
โครงการวิจัยที่เรากำลังจะคุยกันนี้นะคะ
ค่ะ
เดิมเมื่อเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะคะตอนนั้นประมาณปี45-46ซึ่งทุกท่านก็จะทราบดีว่าในตอนนั้นเนี่ยมีการระบาดของยาบ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือของเรานะคะและคนที่ใช้ยาบ้าส่วนมากเนี่ยก็คือเยาวชน อายุตั้งแต่12-13ไปจนกระทั่งถึง20 กว่าเนี่ยนะคะทีนี้การใช้ยาบ้าเนี่ยมันมีผลต่อผู้ใช้ในแง่ของในด้านของสุขภาพร่างกายนี่แน่นอนต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราใช้ยาแล้วจะไม่กินข้าวไม่พักผ่อนไม่อะไรเขาก็จะสู้ผอมแล้วก็เจ็บป่วยหรือเป็นโรคอื่นๆได้นะคะแต่ที่เราเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่เขาใช้ยาแล้วเนี่ยเยาวชนจำนวนมากเขาจะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนี้ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะเพราะว่าฤทธิ์ของยาเนี่ยในมีฤทธิ์ต่อการกระตุ้นเรื่องความต้องการทางเพศในบางคน
ค
หรือว่าแม้กระทั่งว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่ามีผลโดยตรงจากการใช้ยาว่ากระตุ้นทางเพศนะคะแต่เด็กที่ใช้ยาบ้าเนี่ยมักจะดื่มเหล้าด้วยแล้วเหล้าเนี่ยก็จะมีผลกระตุ้นความรู้สึกพวกนี้นะคะอันนี้โครงการนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราเป็นห่วงตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะเข้าไปลดการใช้ยาในเยาวชนนะคะและอีกอันหนึ่งที่ต่อจากนั้นก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มานะคะ
ค่ะ
ค่ะโดยถ้าพูดถึงสถานการณ์ณตอนนั้นนี่ถือว่าอยู่ในระดับไหนคะ
ตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจำได้ก็ในปี46ใช่ไหมคะที่รัฐบาลประกาศสงครามยาเสพติดก็เป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มต้นลงไปเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเยาวชนที่ใช้ยาบ้าในชุมชนนะคะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จประมาณ1ปีเราถึงได้เริ่มมาสร้างโปรแกรมที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะที
่
ว่าจะใช้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่เยาวชนนะคะ
เก็บข้อมูลก่อน
ต้องเก็บข้อมูลก่อนค่ะเพ
ื่
อเราจะได้ทราบว่าเยาวชนเนี่ยทำไมเขาถึงใช้ยาม
ี
เงื่อนไขอะไรบ้างมีความคิดความอ่านของเขาอะฮะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะไปใช้ยาแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีผลต่อการใช้ยาของเด็กหลังจากเขาใช้ยาแล้วเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเสี่ยงอย่างไรแล้ววิธีการที่เราจะช่วยเขาถ้าหากว่าเราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อไปแก้ไขที่จะไม่ให้เขาเข้าไปสู่ภาวะนั้นหรือว่าถ้าเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วเขาจะหลีกเลี่ยงหรือจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อย่างรูปแบบการหาข้อมูลตรงนี้นี่คือลงไปในชุมชน
ก็เราจะส่งนักวิจัยภาคสนามนะคะก็เป็นน้องๆที่จบปริญญาตรีใหม่ๆก็วัยใกล้เคียงกับเด็กเพราะนั้นเขาก็จะสามารถที่จะเข้าหากันง่ายคือเราจะส่งนักวิจัยภาคสนามเนี่ยลงไปทำงานในชุมชนเลยไปคุยคลีไปพูดคุยไปสร้างความสัมพันธ์คือต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าปกติเด็กที่ใช้ยาเขาก็จะจับกลุ่มกันอยู่ในชุมชนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาในการเข้าถึงอยู่แล
้
วแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขาจะไว้ใกล้ใกล้เคียงกันแล้วเขาจะพยายามที่จะไปทักทายพูดคุยแล้วบางครั้งเขาก็จะมีการไปเล่นกีฬาสมมติในชุมชนนั้นมันมีการเล่นฟุตบอลหรือว่ากิจกรรมต่าง
ๆ
เขาก็จะไปร่ว
ม
แต่การทำงานนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปหาเยาวชนเฉยๆต้องไปคุยกับผู้นำในชุมชนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ว่าเออเรามาจากมหาลัยเชียงใหม่นะเราต้องการมาช่วยน้องๆเขาในการที่จะชวนเขาไปเรียนรู้การดูแลคือเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองและเรื่องการดูแลสุขภาพไง
ค่ะ
แล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้รู้จักเขาทีนี้การสร้างสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะค่อยตามมาว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไว้วางใจเราแล้วก็สบายใจที่จะเล่าในสิ่งที่เป็นจริงให้เราฟังเนี่ยค่ะ
ค่ะเราใช้ทีมนักวิจัยภาคสนามนี้ทั้งหมดเยอะไหมคะ
เยอะค่ะเพราะว่ามันต้องไปตามอำเภอต่าง
ๆ
ตั้งในตัวเมืองเชียงใหม่ได้รอบๆนะคะประมาณ 7-8 อำเภอค่ะแล้วก็น้องๆมีประมาณตอนนั้นนี่8คน
ค่ะ
แล้วเขาก็จะแบ่งกันว่าใครรับผิดชอบเขตไหนแล้วก็จะไปที่นั่นเป็นประจำ
ค่ะ
ก็จะมีการจัดบางครั้งเราก็จัดกิจกรรมแล้วเราก็ชวนเด็กมา
ค่ะ
ยังแข่งขันฟุตบอลหรือว่าตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจจะใช้รูปแบบกิจกรรมที่เข้าไปเนี่ยสร้างความคุ้นเคย
ในกิจกรรมที่ทำตอนแรกได้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเขาให้เขารู้จักเราและให้เขามีความไว้วางใจค
่ะถ้าไม่งั้นก็หลายคนที่ใช้ยาอยู่ก็อาจจะไม่อยากเปิดเผยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
พ่อแม่เขายังไม่ทราบเลยแม้บางคนนะคะ
ค่ะหนึ่งปีนะคะที่
ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยตีแรกเรากะว่า1ปี
ค่ะ
แต่พอเราเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วมันมีสงครามยาเสพติดเขาก็ให้เราหยุดเพราะว่าทางแหล่งทุนเขากลัวว่าจะมีอันตรายกับเจ้าหน้าที
่
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตอนนั้นเขาก็บอกว่าให้หยุดกิจกรรม
ค
่
ะ
แต่น้องๆเขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการจับเด็กไปเข้าค่ายบ้างไปบางคนก็ถูกคุมขังไปถูกบังคับบำบัดอะไรเงี้ยค่ะ
ค
่
ะ
น้องๆเขาบอกว่าถ้าเราหยุดไปเลยแล้วไม่ไปติดต่อเขาเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดช่วงแล้วความสัมพันธ์มันก็จะ
ขาดหายไป
น้องๆในโครงการเขาสมัครใจเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะไปเยี่ยมตามค่ายจะไปเยี่ยมตามโรงพยาบาล
ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะตอนหลังเนี่ยเราทำให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากเด็กเหมือนกับว่าในยามที่เขามีปัญหาในยามที่เขามีความทุกข์เราก็ยังติดต่อกับเขาเข้าไปพูดคุยซื้อของไปฝากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ให้คำปรึกษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทีนี้หลังจากที่เราค้นข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลส่วนของทางวิจัยภาคสนามแล้ววิธีการศึกษาวิจัยค่ะเรามีขั้นตอนวิธีการดำเนินการยังไงคะ
ค่ะพอเราเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วเราคิดว่าเพียงพอที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรแกรมเราก็จะมีการสร้างโปรแกรมโดยทีมของเราทำมาในเชียงใหม่นะคะทำร่วมกับมหาลัยจอห์นฮอปกินส
์
ก็จะมีเขาจะมีเขาโครงว่าเราจะทำโปรแกรมที่ใช้การฝึกอารมณ์ประมาณเขาเรียกว่า7ตอนนะคะหนึ่งครั้งเด็กมาเนี่ยก็จะเป็นมีเรื่องหลักๆอยู่สองสามเรื่องแล้วก็มีทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะมีหัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ
แล้วก็ให้มันครอบคลุมประเด็นที่เราคิดว่าจำเป็นที่เขาจะต้องรู้อะค่ะ
ค่ะ
แล้วทีนี้เนื่องจากว่าการวิจัยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบเนาะถ้าเราทำเฉยๆแล้วเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบเขาก็จะบอกว่าก็อาจจะเปลี่ยนเองก็ได้นี่ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าพอเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะนั้นเราต้องไปหาโปรแกรมที่จะมาเปรียบเทียบเขาก็เลยให้เรามองหาว่าอะไรบ้างที่เป็นมาตรฐานที่ทำในประเทศไทยแล้วก็พยายามหาปรากฏว่ามันจะมีช่วงนั้นเขาใช้เขาเรียกทักษะชีวิตนะฮะโปรแกรมทักษะชีวิตแต่
เป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข
ค่ะ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาจะทำงานร่วมกับปปส.กับหลายๆหน่วยอะค่ะเวลาจัดการกับปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเดียวๆนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาแต่โปรแกรมที่ของกระทรวงเขาใช้เนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องไปแล้วแต่ละหน่วยงานเราไปใช้ก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองอย่างที่บางที่ก็อาจจะเอาเด็กไปเข้าค่าย 2-3 วันแต่บางที่อาจจะมีอบรมเป็นช่วงๆว่าเดือนนี้มา1วันอีก2อาทิตย์มาหรือเดือนหนึ่งมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อไปแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราคิดขึ้นมาใช้เองเนี่ยมันจะต้องอบรมต่อเนื่องกันภายใน1เดือนให้เสร็จเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเอาโปรแกรมที่กระทรวงทำเนี่ยมาปรับและใช้เวลาในการอบรมเท่ากันก็คือ7ครั้งเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาทุกวันที่เด็กมาเนี่ยเขาจะใช้เวลากับเราประมาณ2ชั่วโมงก็ทำเหมือนกันเลยแต่เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยก็คือว่าโปรแกรมที่เราสร้างเองเนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมที่เพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ใช้แนวคิดในเรื่องของการลดอันตรายหรือว่าตอนนี้เขาพูดกันถึงในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขาจะหันเหความสนใจไปที่เขาเรียกว่า harm reduction นะคะเพราะว่าเขาปรัชญาเบื้องหลังของความคิดนี้ก็คือว่าการใช้ยาเสพติดเนี่ยมันมีเหตุผลหลากหลายเนาะบางคนก็จะมีคือมันต้องดีสำหรับเขาถึงใช้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปบอกเขาว่ามันไม่ดีนะคุณต้องหยุดเนี่ยมันเหมือนไป
หักเลย
มันไปหักแล้วมันก็ไปคนละด้านกันเลยเนี่ยเขาจะยอมรับไม่ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยในชีวิตเขาอาจจะหยุดไม่ได้เลยก็
ม
ีแต่ว่าอันนี้เรากับเด็กเนี่ยเราก็คิดว่าในบางคนเนี่ยอาจจะแค่อยากลองแล้วก็เผอิญว่าสนุกก็เลยต่อ
ทัน
แต่บางคนอาจจะไปอยู่ในวังวนของกระบวนการด้วยเพราะถ้าเราดูในเด็กที่เข้าไปใช้ยาบ้ามักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งยาขายยาเพราะว่าเขาพอระยะยาวเขาก็จะไม่มีตังค์ซื้อยาเขาก็คงต้องเข้าไปทำแบบนี้หรือบางครั้งผู้ใหญ่ทำให้เด็กเป็นแบบนั้นก็มีนะคะมันก็เลยเป็นเราก็พยายามคิดว่าเพื่อให้มันสามารถเปรียบเทียบกันได้เราก็ต้องใหระยะเวลาการฝึกอบรมเท่ากันเนื้อหาพอๆกันแต่ว่าปรัชญาเบื้องหลังของ2โปรแกรมมันต่างกัน
ค่ะ
ไอ้โปรแกรมทดลองก็จะเน้นเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือเราจะใส่ข้อมูลไปที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เป็นคือในกลุ่มเราเชื่อว่าเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีหัวโจกใช่ไหม
คะ
เราก็จะให้หัวโจกเนี่ยคัดเลือกเขาเข้ามาเพื่อมาอบรมกับเราแล้วเขาต้องกลับไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังหรือว่าอะไรที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายทอดไปทำให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือปรัชญาของอันแรกแนวคิดอันแรกแต่ถ้าเป็นทักษะชีวิตนี่มันจะเน้นที่ตัวคนนั้นว่าเขาต้องเรียนรู้ว่ายามันอันตรายยังไงถ้าคุณจะหยุดคุณจะต้องทำยังไงเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้เขาหยุดยาด้วยตัวเขาเองเนี่ยค่ะซึ่งมันจะต่างกันแต่อันนั้นนี่เราไม่ได้ไปเน้นเรื่องการหยุดแต่เราจะบอกเขาว่าถ้าเกิดเขาใช้วันหนึ่งสองครั้งแต่มันทำให้รู้สึกร่างกายทรุดโทรมเนาะคุณจะทำยังไงให้เหลือครั้งเดียวหรือว่าที่สุดก็คือวันเว้นวันแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรามีความคิดว่าถ้าหากเขาลดได้เรื่อยๆสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาจะทำให้เขารู้สึกว่าแล้วเขาจะใช้ไปทำไมเดี๋ยวเขาก็หยุดคือนั่นคือที่สุดของเราคือตรงนั้นเหมือนกันแต่เราไม่เอามาเป็นตัวที่บอกว่าคุณต้องหยุดแต่ให้เขามองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ
หยุดเอง
ค่ะ
ทีนี้อย่าง2โปรแกรมที่นำมาใช้เนี่ยนะคะก็โดยภาพรวมแล้วอาจจะเหมือนกันมันมีอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างคะอย่างโปรแกรมทดลอง
โปรแกรมทดลองก็มีในเรื่องของที่สอนเพื่อนไปสอนเขาแล้วให้เขาไปสอนเพื่อนเขาต้องมีการบ้านนะบอกต่อแล้วก็ใช้เนี่ยเทคนิคในเรื่องของการลดอันตรายในหลายๆเรื่องในเรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมีด้วยว่าการใช้ยาบ้านี่นอกจากอันตรายจากการใช้ยาโดยตรงเนาะก็เป็นอันตรายจากพฤติกรรมเขาเองเพราะว่าเวลาเขาใช้แล้วเขาจะรู้สึกเหมือนเขามีพลังเขาสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยโดยที่อย่างบางคนบอกเวลาไปมีเรื่องกับคนอื่นเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าไปมีเรื่องกับใครแต่พอใช้ยาเนี่ยจะรู้สึกตัวเองเนี่ยเก่งแข็งเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับใครก็ได้ไม่กลัวเลยอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นที่มาของหนึ่งเนาะเขาจะมักจะมียกพวกตีกันหรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะขับเร็วมากเขาบอกว่ามันเหมือนบินขับเร็วเหมือนบินมันสนุกมากซึ่งพอเขาฤทธิ์ยาลงเขาก็รู้นะว่าตอนนั้นอันตรายมากเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันสนุกมากๆเขาก็เลยทำเราก็จะต้องมาถ้าในโปรแกรมมันที่เราทดลองแล้วก็จะคุยกับเขาอะแล้วให้เขามาไขควนดูว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันจะเกิดอันตรายอะไรไว้ตอนไหนแล้วถ้าหากว่าเขาจะลดเนี่ยเขาจะไปลดตอนไหนคือให้เขาเป็นคนคิดด้วยนะฮะเวลาทำกิจกรรมเนี่ยว่าเขาจะลดถ้าหากว่าเขาอยากลดการใช้ยาเนี่ยมันมีอะไรแล้วทำให้เขาใช้เยอะเขาก็จะคิด
ค่ะ
ถ้าวันอย่างนั้นต้องเลี่ยงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสเต็ปที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ๆค่ะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าในไลฟ์สกิลหรือทักษะชีวิตนี้เราจะเขียนไปเลยว่า
ต้องทำแบบนี
้มันจะมีบทว่าอย่างที่เขาใช้หนังสติ๊กดีดเวลาอยาก
มีด้วย
เด็กบางคนบอกดีจนหนังขาดก็ยังอยากไม่ได้คืออันนั้นเขาจะมีทฤษฎีแล้วเขาก็จะเขียนว่าคนทำอย่างนี้คือจะต่างกัน
ค่ะทีนี้แล้วอย่างโปรแกรมที่บอกว่า7ครั้งเนี่ยนะคะครั้งละ2ชั่วโมงเนี่ยค่ะพออธิบายแยกย่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
มีค่ะถ้าในโปรแกรมที่เป็นทดลองเนี่ยนะคะในบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องผลกระทบของยาต่อผู้ใช
้
ก็หมายความว่ามีผลต่อร่างกายจิตใจสังคมครอบครัวยังไง
ให้เขารับทราบก่อน
ให้เขาคือเราจะคุยกับเขา
อ๋อค่ะใช้วิธีพูดคุย
เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็มันจะมีเกมซึ่งเหมือนว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนเวลาเขามาเรียนรู้อะไรดีๆเขาต้องเป็นเล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ค่ะ
เพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้อันดับแรกคือเวลาเราจะไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาฟังให้ใครเขาฟังแล้วเขาเชื่อเราเนี่ยเขาต้องเชื่อใจเราก่อน
อันนี้
มันก็จะมีเกมที่เล่นแล้วทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าความเชื่อใจนี่มันสำคัญยังไงก็จะมีเกมแล้วมันเกมเชื่อใจนะ
คะ
แล้วก็พูดถึงหลักการลดอันตรายว่าคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ชักจูงให้คนใช้ยาก็จะดิสคัทกับเขาคุยกับเขาเนี่ยนะ
คะ
แล้วก็ไปพูดถึงบทบาทของเขาว่าต่อไปนี้นะพอเขามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นเพื่อนผู้ช่วยหรือเพื่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้คือบทที่หนึ่งนะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นบทที่สองแล้วพูดถึงยาและอิทธิพลทางสังคมหมายความว่าเรารู้ว่าเด็กที่ใช้ยาเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยอ่ะมีเพื่อนที่ใช้มีญาติแล้วก็มีที่สำคัญคือเพื่อนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดอะค่ะที่ใช้แล้วก็จะมีผลต่อเขาบางคนเขาบอกว่าเขาเห็นมาตั้งนานละแล้วก็วันหนึ่งตัดสินใจใช้เพราะอยากรู้มันเป็นยังไงหรือบางทีเพื่อนก็มาเล่าเนาะใช้แล้วมันสนุกมากมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้สำคัญเนาะมีผลต่อเด็กมากแล้วก็ในชุมชนบ้านเราเนี่ยบางครอบครัวพ่อแม่ก็มีช่วงนึงเนาะเยอะมากเลยที่คนไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการขายยาย่อยอะไรเงี้ยบางคนก็พอเห็นพ่อแม่ขายเขาเด็กก็ขโมยมาใช้บ้างหรือว่ามีพี่มีน้องใช้ยาอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ด้วยเพราะคนนี้ก็ใช้เขายังไม่เห็นเป็นไรเงี้ย
ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาย
ังเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆในระยะยาวแล้วมีผลต่อเขามาก
ค่ะ
แล้วก็จะมีสอนทักษะการสื่อสารก็อันนี้แหละฮะที่เขาจะต้องไปสื่อสารกับเพื่อนว่าเวลาจะไปพูดกับเพื่อนให้เพื่อนรับฟังเนี่ยเขาจะเด็กเขาจะไม่มีความเชื่อมั่นตอนแรกเขาจะบอกว่าโอ้ยมันจะไปฟังผมเหรอขนาดพ่อแม่สอน
ยังไม่ฟังเลย
แล้วเราก็บอกว่าอ้าวจริงๆแล้วคุณคิดดีๆนะมีหลายเรื่องนะที่เพื่อนคุณบอกแล้วคุณแบบโอ้ยทำตามเลยแต่พ่อแม่บอกคุณไม่สนใจอ่ะ
ค
่
ะ
จริงๆมันมีเราก็บอกว่าแต่ว่าเราอีกอย่างที่เราต้องเรียนก็คือต้องรู้ว่าเราจะพูดกับเขาแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงคือในนี้เขาจะสอนเรื่องการเตรียมตัวเวลาจะพูดการกำหนดเวลาต้องดูจังหวะจากโค้ชว่าเพื่อนพร้อมจะฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งก็เป็นทักษะที่ดีที่เขาจะเอาไปใช้กับเพื่อนเขานะฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีเรื่องเป็นเกมเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องการที่มาว่าทำไมตอนใช้ยาเป็นไงทุกคนก็จะสนุกสนานเวลาเขาเล่าในกลุ่มเพราะว่ามันเวลาเขาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ถูกคนรังเกียจเดียดฉันเพราะมันเป็น
กลุ่มเดียวกัน
และเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความเข้าใจและยอมรับเด็กเพราะฉะนั้นก็เขาจะมีความสบายใจที่จะมาเข้ากลุ่มแล้วพูดนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็พอครั้งที่3เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผู้เหลืองเรื่องยาและเพศสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมฮะเพราะเรารู้ว่ามันเกี่ยว
ค
่ะฮะแล้วก็จะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วเราก็จะเชื่อมโยงว่าถ้าใช้ยาเนี่ยมันจะมีผลทำให้เขายิ่งไม่ระมัดระวังเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได
้ค่ะ
อย่างเงี้ยฮะก็จะมีแต่ในกิจกรรมพวกนี้เราจะเน้นเรื่องการ มีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าบางครั้งเราก็ทำวิดีโ
อ
แต่เอาเรื่องที่เราเคยไปสัมภาษณ์เด็กมาเนี่ยมาทำเป็นวิดีโ
อ
แสดงโดยเด็กด้วยกันเพื่อให้มันเป็นจริงอ่ะ
ค่ะ
เขาก็ดูแล้วโอ้มันใช่จริงๆนะว่ามันเป็นอย่างนี้เงี้ยเวลาเขาดูแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็มองเห็นแล้วว่าอ๋อใช่ที่เขาทำก็เป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างนี่ค่ะบทที่4จะเป็นเรื่องยาและพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากเรื่องเพศแล้วก็มีเรื่องความรุนแรงเรื่องอันตรายต่างๆที่เขาอาจจะได้รับตอนที่ว่าเขาใช้ยาเนี่ยนะ
คะ
แล้วก็จะมีบทถัดไปคือบทที่5ครอบครัวและชุมชนเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเขามักก็มีปัญหากับครอบครัวและชุมชนอยู่แล้ว
ค่ะ
แต่ยิ่งพอใช้ยานี่ก็จะยิ่งมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้เราเพียงแต่ต้องการเพียงแต่เปิดมุมมองเขาเท่านั้นเองว่าคุณมองว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจคุณ
ค่ะ
เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เขาก็มีความทุกข์ของเขานะการที่เรามาใช้ยาเนี่ยมีความทุกข์อะไรบ้างอาจจะถูกเพื่อนบ้านติฉินนินทาอาจจะขณะเดียวกันลูกที่ใช้ยาบางคนก็ขโมยเงินในบ้านทำลายข้าวของอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผลกระทบที่ลูกจะต้องรับรู้ด้วยเหมือนกันและหรือว่าชุมชนเขาคิดยังไงกับพวกคุณคุณบอกว่าชุมชนเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบบางคนก็มองแล้วก็แบบยังไงอ่ะทำหน้าทำตาที่แสดงความรังเกียจพวกเขาอะไรเงี้ยแต่พอเราไปถามชาวบ้านก็จะบอกเลยว่าเด็กพวกเนี้ยกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนเสียงดังขับรถมาทำเสียงดังบางทีก็ทำลายของสาธารณะอย่างเงี้ยมันเหมือนสะท้อนเรื่องจริงแล้วเขาก็จะเริ่มยอมรับว่าอ๋อใช่
มันเป็นแบบนี้จริง
เราก็มีอะไรที่ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะนั้นเราก็จะสอนเขาว่าเวลาเงี้ยเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยแล้วเราก็ตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเองก็อยากเป็นคนดีนะแล้วมันก็จะมีบทสำหรับโปรแกรมทดลองนะคะมันจะมีที่เราจะต้องให้เด็กเลือกไปทำกิจกรรมในชุมชนที
่
เขาอยู่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนซ
ึ่
งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากและได้รับสะท้อนกลับจากเด็กว่าเขารู้สึกดีอ่ะเพราะว่าเขาบางเด็กบางคนบอกว่าคนอย่างผมเนี่ยคงไม่ดีแล้วไม
่
ม
ี
อะไรดีแล้วบอกว่าไม่จริงคนนั้นสามารถทำดีได้เพราะว่าอายุก็ยังน้อยถ้าคุณเปลี่ยนวันนี้ก็คุณก็เปลี่ยนได้แล้วทุกคนก็มีความสุขอย่างเข้าไปทำงานในชุมชนเนี่ยมีชาวบ้านมาพูดคุยกับเขาดีเขารู้สึกดีมากเลยเราเคยพาเด็กกลุ่มหนึ่งไปทำงานในชุมชนแล้วก็เขาบอกว่าปกติคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ทักผมหรอก เพราะว่าเขามองเป็นคนไม่ดี แต่พอเราชวนเขาเลือกที่จะไปบ้านเขาเองก็ไปทาสีกำแพงวัดไปเก็บไปกวาดไปอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เราก็ทำด้วยนะฮ
ะ
คือทำด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ดีใจที่มีคนไปช่วยทำแล้วก็เห็นเด็กคนเนี้ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะไปดูแลพวกเราเอาน้ำอะไรมาเลี้ยงมาเนี่ยแล้วก็ช่วยกันทำงานชาวบ้านเขาก็มาคุยด้วยเด็กเขาก็มาบอกว่าโอ้วันนี้ผมดีใจนะปกติป้าคนนี้ไม่เคยพูดกับผมเลยแล้ววันนี้เขามาทักผมเราก็รู้สึกดีว่าเด็กเริ่มเกิดเห็นแล้วว่าจริงๆเขาทำได้ไงมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะ
แ
ล้วพอบทสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนความรู้อะไรเงี้ยค่ะแล
้
วก็ให้เขาพูดถึงความประทับใจต่างๆที่เขาได้จากโครงการเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมีการติดตามเขาทุก3เดือนนะ
คะ
แต่สำหรับโปรแกรมทักษะชีวิตเนี่ยเราก็มี7บทเหมือนกันเราก็ปรับมาจากของกระทรวงสาธารณสุขนะ
คะ
อันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเข้าใจชีวิตซึ่งจะเป็นเรื่องของว่าชีวิตคนมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได
้
เหมือนก
ับ
ว่าเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างว่าตอนคุณเกิดมาเล็กๆเนาะเรียนหนังสือเก่งก็ชีวิตก็ดีขึ้นมาแต่พอนี่อาจจะเกเรไปเนาะก็สอบตกอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค
ืออะไรก็ได้ที่ให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องลบสำหรับเขาแล้วก็ให้เขาว่ากราฟแล้วก็บอกชีวิตณเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าบางคนรู้สึกตัวเองแย่แต่มันก็เหมือนที่ผ่านมาไงก
็
จะมีบางช่วงครึ่งลงๆแล้วเราก็สามารถทำกราฟชีวิตของเราเองได้เงี้ยค่ะ
แล้ว
มันก็จะมีในตอนนี้มันจะมีที่ตัวอย่างชีวิตคนที่เคยมีปัญหาและสุดท้ายเขาก็ดิ้นรนต่อสู้แก้ไขตัวเองแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จ ได้ไงนะคะแต่ตัวอย่างที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นชีวิตแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนพิการเนี่ยนะคะแล้วก็สอบติดแพทย์แล้วก็เหมือนกับทีแรกทำท่าว่าจะไม่ได้เรียนเพราะว่าพิการหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต่อสู้ตอนหลังเขาก็ได้เรียนแล้วเขาก็สามารถไปประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นไปสู่คือได้เรียนนั้นเฉพาะทางขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
เราก็คุยกับเราจะมีสำหรับโปรแกรมชีวิตเนี่ยที่เราปรับเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะมาช่วยในการปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็อะไรที่คิดว่าไม่เหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนมันอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ดร.สมบัติตาปัญญานะคะคณะแพทย์มาช่วยอาจารย์ก็บอกว่ามันสูงเกินไปสำหรับเด็กที่มันจะคิดไม่ถึงอะว่านั่นนักศึกษาแพทย์เนาะแล้วเรา
เป็นเนี่
ยทีนี้พอเอิญช่วงนั้นนะคะมันมีเดอะสตาร์แรกเลยนะที่สนนะ
คะ
แล้วก็ไปดูรายการคนๆๆเนา
ะ
แล้วเขามีเนี่ยเรื่องของสน
อ
ะถ้าสนชยาเนี่ยตอนเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นอยู่เขาติดยา
อ๋อค่ะ
แล้วเขาก็มีปัญหาอะไรต่างๆเนาะแต่รายการนี้เขาทำดีมากเน
ี่
ยเราก็เลยไปขอซื้อเขาซีดีที่เขาขายอะ
เ
สร็จรู้สึกตอนนั้นเขายังไม่เผยแพร่เราก็ไปขอที่บริษัทเราก็บอกว่าเราจะมาทำอย่างเงี้ย
แ
ล้วมันก็มีน้องคนหนึ่งที่ในโครงการที่เก่งเนาะเขาก็เลยตัดต่อให้มันสั้นและกระชับแล้วก็ไปฉายให้เด็กดูปรากฏว่าเด็กเงียบเลยดูแบบตั้งใจมากเลยแล้วก็ถามเขาว่าเห็นอะไรในนี้ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เคยติดยาเนาะแต่ตอนนี้เขาเป็นเดอะสตาร์มีอาชีพมีงานเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีความถนัดอะไรแล้วเขาก็ดึงตรงนั้นมาใช้แล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะ
ก็
เราเวลาเราทำโปรแกรมพวกนี้เราก็ปรับที่จะให้เหมาะกับเขานะ
คะ
แล้วก็มันมีเรื่องทักษะการตัดสินใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็เพราะว่าโปรแกรมทักษะชีวิตเนี่ยเขาเน้นที่ตัวบุคคลก็บอกว่าเวลาคนเราทำอะไรผิดพลาดอย่างกรณีอย่างการใช้ยาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนนั้นที่อาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีก็เลยไปใช้ยาค่ะเขาก็เลยจะเอามาสอนตรงเนี้ยว
่
าการตัดสินใจที่ดีควรเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเพื่อนการเข้าเพื่อนนี่ค่ะ
อ
ันนี้ถ้าดูแล้วจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องมหันตภัยยาบ้าว่ายาบ้ามีอันตรายยังไงเราจะหยุดวงจรการใช้ยายังไงที่เล่าเมื่อกี้นะ
คะ
ว่าวงจรมันจะมีสิ่งกระตุ้นแล้วก็พอใช้แล้วมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเราจะหยุดวงจรได้ยังไงนะคะเขาก็จะสอนทางนั้นและเทคนิคหยุดความคิดนะคะว่าเวลาคิดอยากจะใช้จะหยุดมันยังไงอันนี้เป็นทักษะที่เข้ามาในโปรแกรมทักษะชีวิตแล้วก็เรื่องของความเครียดเขาบอกว่าเด็กที่ใช้ยาบางครั้งก็มีความเครียดในครอบครัวในอะไรนะคะก็จะทำยังไงเทคนิคต่างๆเขาจะสอนเรื่องการลดความเครียดเนา
ะ
แล้วก็จะมีบทที่4นี่เราใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าในทักษะชีวิตสำหรับผู้ติดยาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์
แต่เราเห็นว่าเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงและเป็นความเพื่อให้มันมีความสมดุลระหว่าง2โปรแกรมเราก็เลยใส่เข้าไปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์
แต่มันก็จะเป็นในเรื่องความรู้นะคะแล้วก็สอนเทคนิคการใช้ยาการป้องกันนะคะ
ค
่
ะ
อันสำหรับบทที่6ในทักษะชีวิตนี่ก็คือการจัดการกับอารมณ์และเป้าหมายชีวิตส่วนมากจะเน้นที่ตัวบุคคลว่าคนต้องวางเป้าหมายชีวิตตัวเองนะคะ
ค่ะ
อันสุดท้ายก็เหมือนกันมันจะมีเรื่องซองแห่งความดีหมายความว่าเด็กพวกนี้อย่างที่บอกเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีค่าเป็นคนไม่ดีแต่แล้วเราก็พยายามที่ให้เขาเห็นสิ่งดีๆในตัวเขาไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเงี้ยนะ
คะ
ก็7ครั้งที่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเขาเขียนความดีใส่ไปในซองเขาจะมีซองจดหมายเนี่ยนะแล้วมีชื่อของเขาแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็จะเขียนความดี1อย่างใส่เข้าไปก็เวียนกันเนี่ยค่ะจนครบแล้วทุกคนก็จะได้ความดีจากเพื่อนที่เพื่อนเห็นว่าเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ในซองถ้ามีเพื่อน7คนก็ได้7อันเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกดีนะคะ
ค่ะ
ก็อันนี้คือรายละเอียดของทั้ง2โปรแกรมนะคะ
ทั้ง2โปรแกรมนี่ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยนี่นานไหมคะ
ตอนช่วงที่ทำการอบรมนี่ประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าเราติดตามเขาทุก3เดือนจนถึง1ปีเด็กทุกคนจะอยู่ในโครงการประมาณปีหนึ่ง
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือรวมระยะเวลาในการติดตามด้วย
ค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะของการศึกษาวิจัยในเรื่องของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทดสอบกับ เยาวชนผู้ใช้ยาบ้านะคะนี่ก็ถือว่าเราได้รับทราบข้อมูลมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของผลการศึกษาวิจัยเราจะมาคุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังนะคะก็ฝากคำถามสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะว่าโปรแกรมนี้นะคะใช้กับเยาวชนผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดใดนะคะก็ส่งคำตอบเข้ามาที่หมายเลข0857153459ตอนนี้ได้เลยนะคะมีของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบให้ท่านละ1ใบจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 1:00 น.หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข0538951660532113หรือ0855201176
ค่ะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะ13กันยายน2552เราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 16:10 น. 10 นาทีโดยประมาณจนถึง 17:00 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดิฉันสุนิสาอินทพิงผู้ดำเนินรายการก็ทำหน้าที่ตรงนี้ที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการค่ะคุณบังอ่อนสิริโรจน์นะคะนักวิจัยชำนาญการระดับ8จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทดสอบใช้กับเยาวชนผู้ใช้ยาบ้านะคะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณบังอ่อนคะเรื่องของสถานที่นะคะขอบเขตในการวิจัยเมื่อกี้เราไม่ได้แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ามีพื้นที่ครอบคลุมยังไงบ้างแล้วก็จำนวนของอาสาสมัครด้วยค่ะ
ก็อาสาสมัครเนี่ยเราจะหาอาสาสมัครจากรอบๆอำเภอเมืองนะก็จะมีอำเภอเมืองหนึ่งละ
ค่ะ
ก็มีสันทรายสันกำแพงสันปะตองหางดงเนี่ยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็แม่ริม
โดยรอบ
ที่รอบๆนะคะที่ใกล้เพราะว่าที่เขาสามารถไปกลับได
้
แล้วก็เราใช้พื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำงานกับกลุ่มเด็กที่มีความอ่อนไหวเนา
ะ
เราก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาในมหาลัยก็เลยไปเช่าบ้านอยู่หลังมหาลัยแล้วก็ทำเป็นสำนักงานนะคะแล้วบ้านนี้ก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าบ้านรักเพื่อนก็เหมือนบ้านก็เวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถมาหาน้ำดื่มทานขนมหรือมาดูทีวีได้แล้วก็มาเล่นเกมอะไรเงี้ยได้ค่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่เขามาเวลาอื่นเนี่ยก็มาได
้
เพื่อเราจะทำให้เขารู้สึกเป็นกันเองแล้วก็เหมือนกับว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่พวกเขาสามารถมาพูดคุยมาขอคำปรึกษาก็ได
้ค่ะ
หรือว่าเวลาเขาอยากหาความรู้ก็มาได้เราก็จะเตรียมเอกสารหรือว่ามีรายการไอ้พวกที่สามารถดูได้ค่ะเปิดดูได้เป
ิ
ดด
ู
ได
้ทีวีเจ้าหน้าที่คอยอยู่
จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ออฟฟิศตลอดแต่เราไม่สามารถเปิดสอที่ได้เนาะเหมือนวันธรรมดา
ค่ะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะแต่ก็จะมีถ้ามีกิจกรรมพิเศษเสาร์อาทิตย์เราก็เปิด
ค่ะแล้วจำนวนอาสาสมัคร
เนี่ยคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆทั้งหมดเข้าร่วมโครงการดีกว่านะ983รายจริงๆตอนแรกเราตั้งใจจะให้มีตั้ง 1,400 เนา
ะ
ก็หมายถึงคนที่เป็นแกนนำเนี่ย400แล้วก็หาเพื่อนในกลุ่ม
อ
าจจะเป็นเพื่อนที่ใช้ยาด้วยกันหรือว่าเป็นแฟนก็ได
้
ที่เขามีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยมาอีก 1,000 ก็คือคนหนึ่งเนี่ยต้องหามา 1-3 คนแต่พอทำงานจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากที่จะหากลุ่มเครือข่ายอะค่ะให้ครบ 1,000 ก็เลยพอได้ตัวคนที่เป็นแกนนำ400แล้วครบแล้วแต่เพื่อนไม่ถึง 1,000 ก็เลยได้983รายเอง
ค่ะแล้วเราต้องแบ่งแยกไปไหมคะว่ากลุ่มนี้สำหรับโปรแกรมนี้อีกกลุ่ม
จะมาเราใช้วิธีสุ่ม
อ๋อสุ่มเอานะคะ
ก็เราจะอบรมเฉพาะคนที่เป็นแกนนำนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เราจะสุ่มให้เขาทุกครั้งเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่ว่าเรารับเข้ามาใช่ไหม
คะ
หมายเลขตั้งแต่1จนถึงกี่ร้อยอย่างเง
ี้
ยแล้วเราก็จะแบ่งว่าเฉ ชุดแรกไม่เกิน24คนแล้วก็เอามาสุ่มแบ่งให้อยู่2กลุ่
ม
เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่เป็นทักษะชีวิตนะฮะ
ค่ะ
ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ400ก็ได้ประมาณ21กลุ่มเลยประมาณเนี้ยเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ถึง12ก็มี
ค่ะ
ฮะ
ก็ระยะเวลาทั้งหมดในการศึกษาแล้วก็ติดตามใน1ปีผลการศึกษาวิจัยออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
ผลการศึกษาวิจัยนะคะว่าเรากลับไปพบว่าถ้าดูในภาพรวมนะคะว่าก่อนที่เราจะวัดตอนที่เขาเริ่มเข้าโครงการ
ค่ะ
แล้วก็ตอนสิ้นสุดก็ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะปรากฏว่าเด็กทั้งสองกลุ่มเลยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือว่าการใช้ยาความถี่ในการใช้ยาเสพติดเนี่ยลดลงจากครั้งแรกกับหนึ่งปีเนี่ยอย่างทางวัดทางสถิติเนี่ยมีความแตกต่างทางสถิติด้วยตอนเริ่มกับตอนนี้แล้วก็มีการใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ
์เพื่อลดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยงเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวที่จะวัดได้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใช่ไหม
คะ
มันก็จะมีเรื่องถุงยางอนามัยเนี่ยปรากฏว่าก็ขึ้นเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ค่ะ
เพราะว่าจริงๆงานวิจัยเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีแนวคิดเบื้องหลังว่ากลุ่มที่ทดลองเนี่ยมันน่าจะดีกว่า
ค่ะ
กว่ากลุ่มที่เราเอามาเปรียบเทียบใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอศึกษาเนี่ยมันไม่ต่างกันเหมือนกันเลย
ค่ะ
ไปมีแต่ว่าที่ต่างก็คือก่อนกับหลังซึ่งถ้าดูในแง่ของคนทำก็ไม่ได้รู้สึกนี่เพราะว่ามันดีกับ
เยาวชนก็ดีทั้งคู่
ดีทั้งคู
่ค่ะ
แต่ถ้าในแง่ของงานวิจัยเราเองว่าเอ๊ะมันทำไมมันไม่ต่างแต่ว่าคนในฐานะที่คนทำนี่ก็คิดว่ามันดีแล้วที
่
เนี่ยที่มันมีผลดีต่อทั้งสองกลุ่มคือเขาลดพฤติกรรมเสี่ยงลงทั้งด้านยาและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากทั้งสองโปรแกรมเลยนะคะ
ทั้งสองอันเลยเป็นทางที่ดีเหมือนกัน
ค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มองว่าไม่ต่างกันมากเพราะว่าอย่างโปรแกรมทักษะชีวิตที่ว่าเนี่ยเราก็นำมาปรับด้วย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะเราคิดว่าที่มันไม่ต่างเนี่ยเพราะมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่ตัวโปรแกรมเฉย
ๆค่ะ
ก็คืออันที่หนึ่งก็คือกระบวนการที่เราทำงานกับเยาวชนนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เห็นว่าสำคัญมากในส่วนตัวเพราะว่าการที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเขาให้เขาเกิดความไว้วางใจ
ค่ะ
มันมีผลต่อการที่เด็กเข้ามาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราพูดคุยกับเขาอะแล้วคิดว่าที่ทั่วไปอะเขาจะบังคับบำบัดบ้างอะไรบ้างเนาะเขาไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาก็เหมือนเดิม
คือไปแต่ตัวแต่ใจ
บังคับไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้แนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่เรายึดถืออย่างมั่นคงเนาะเวลาทำงานกับเยาวชนกลุ่มนี้ก็คือว่าเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเราจะต้องมีหลักการในการทำงานกับเขาคือการยอมรับเด็กเนี่ยเราจะบอกกับเด็กเลยว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องยอมรับเยาวชนที่ใช้ยาบ้าเนี่ยอย่างไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าไม่ใช่บอกคุณต้องไปทำอย่างนี้ก่อนถึงจะมาร่วมกิจกรรมได
้
หรือว่าคุณต้องลดการใช้ยาหรือว่าแม้กระทั่งว่าการแต่งตัวของเขาเนื้อตัวเขาเนา
ะ
บางครั้งเขาไม่สนใจหรอกว่าจะแบบใส่เสื้อผ้าอาจจะหลายวันหรือว่าผมยุ่งหรือใส่กางเกงแล้วมีโซ่เนี่ยเคยเห็นไหมคะเด็กเรียกแซ่บอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีข้อจำกัดที่จะบอกเขาว่าต้องมานี่ต้องเรียบร้อยได้อย่างเงี้ยคือเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคืออันนี้คือการยอมรับเขา
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ให้เกียรติรับฟังว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีที่เราเห็นว่าอู้ทำอย่างนี้เรื่องอันตรายนะ
อ
ย่างเงี้ยแต่เราต้องฟังก่อนว่าทำไมเขาทำ
ม
าทำเพราะอะไรหรือว่ามีเขาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะเราจะไม่บอกเขาบอกว่าคุณทำเนี่ยไม่ดีเลย
จะไปบอกแบบนั้นไม่ได
้ไม่ถูกเงี้ยไม่สมควรเพราะว่ามันจะมีม่านกั้นขึ้นมาเลยแต่ว่าเราต้องฟังเขาก่อนว่าเพราะอะไรเราไม่ตัดสินเขาว่าเขาทำผิดทำถูกแต่สิ่งที่เราทำกับเขาก็คือพอเขาเล่าเขาคุยกับเราเสร็จแล้วเราจะถามเขากลับไปว่าเราเห็นว่ามันมีผลเสียอะไรตัวเราไห
ม
เสียต่อคนอื่นไหมหรือถ้าเราจะบอกเขาว่าเขาควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะบอกว่าเราคิดว่านะถ้าทำอย่างนี้นะมันน่าจะดีกับน้องนะที่พี่บอกนะเพราะความหวังดีแต่ไม่ได้บอกว่าที่น้องทำเร็วมันอะไรนี้ไม่เกี่ยวเพราะเราคิดว่าคุณก็คงมีเหตุผลของคุณที่คุณทำอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วเราไม่บังคับเด็กด้วยหรือถ้าเขาไม่สมัครใจอะไรเงี้ยเราจะถามเขามากกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะสมมติมาเข้ากิจกรรมกลุ่มเนาะบางคนดูสักพักนึงเขาจะนั่ง นานๆ
ไม่สนใจ
เขาจะไม่สนใจเลยนะครับก็ต้องถามเขาว่าเป็นยังไงวันนี้ไม่สบายเหรอหิวข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าอย่างนั้นน้องพักสักคู่ไหมก็จะบอกเพื่อนๆ เขาว่าเนี่ยเพื่อนเขานี่เนาะเดี๋ยวเราหยุดสักแป๊บนึงให้เพื่อนไปดื่มน้ำไปทำอะไรผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ไง
ค
่
ะ
เราจะไม่บังคับหรือว่ากรณีใดๆก็ตามเราไม่บังคับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องการรักษาความลับของเขา
อ
ย่างเคร่งครัดด้วยเจ้าหน้าที่ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดเพราะว่าคนไหนที่พ่อแม่ไม่รู้เนี่ยว่าลูกใช้ยาเนี่ยมีแต่ว่าพ่อแม่มาถามเราเนี่ยเราก็จะไม่บอกแต่เราจะคุยกับเด็กเองว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาที่พ่อแม่จำเป็นต้องรู
้
เราก็จะคุยกับเด็กว่าถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมแล้วมันเราก็จะชี้ให้เขาเห็นข้อดีแล้วถ้าเด็กพร้อมจะบอกให้พี่ไปเป็นเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้วิธีนี้มากกว่าแล้วเด็กเขาจะรู้สึกดีกับเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอคือว่าบางครั้งพ่อแม่จะพูดอะไรกับเด็กเด็กไม่ฟังมาขอเจ้าหน้าที่เราไปพูดมันก็เป็นผลที่ดีว่าก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ของโครงการว่าคุณต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เนา
ะ
เรามีความมีประโยชน์ในการที่จะทำงานตรงนี้เพราะว่าเด็กไว้วางใจเราเพราะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่เขาแล้วที่สำคัญต้องจริงใจทำทุกอย่างนะเขาจะมีความไวพวกนี้มากเลยถ้าเราไม่จริงใจนะถ้าเขาไม่เชื่อเราแล้วเขาจะไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยไม่ต้องไปขอความร่วมมือจะไม่ได้เลยแต่ที่เราผ่านมาได้ก็เพราะเราทำพวกนี้นะฮะเรื่องความจริงใจเรื่องอะไรเงี้ยที่ทำกับเด็กแล้วก็เวลาเขาตกทุกข์ได้ยากบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับโครงการหรอกบางทีเด็กถูกจับพ่อแม่โทรมาเนี่ยช่วยหน่อยสิทำไงดีอะไรเงี้ยถึงเราไปช่วยคุยกับตำรวจไม่ได้เราก็ไปหาเขาไปทำให้เขารู้สึกอุ่นใจหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนใช้เรื่องของวัฒนธรรมไทยด้วยเนาะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันความใส่ใจไม่ใช่เอาแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวโครงงานเรานะเราไม่ทำเราจะปรับนี่พวกนี้แต่เด็กก็แล้วเขามีปัญหาเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาคนทำไม่ทำเขาก็จะถามหมายถึงเจ้าหน้าที่นะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำได้ไหมพี่มันจะมีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาติดต่อได้ตลอดเวลาในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าก็จะช่วยเหลือกันนะ
คะ
แล้วตัวดิฉันเองเนี่ยกับเด็กๆเราก็จะแบบเหมือนเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาย
จะเจอกับน้องๆเขา
เจอค่ะเพราะว่าเขามาบ้านเราก็ไปเขาก็จะเรียกป้าเรียกป้าอ่อนป้าอ่อนแล้วเราก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่รู้สึกกลัวว่าปกติเด็กกับผู้ใหญ่พวกนี้อยู่ในชุมชนเขาก็ไม่ค่อยคุยกัน
ค่ะมันจะมีช่องว่าง
แต่ถ้าเขามานี่เราไม่ดุเขาเราก็จะคุยกับเขาทำไมล่ะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราจะส่วนใหญ่เราจะให้ทางเลือกมากกว่าเราจะบอกเขาว่าถ้าทำนี้มันจะเกิดผลเสียอะไรถ้าทำอีกอย่างเนี่ยมันจะดียังไงเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ900กว่าคนเนี่ยค่ะมีจำกัดช่วงอายุไหมคะว่าเท่าไหร่อ๋อ
ค่ะใช่ก็อายุ18ถึง25จริงๆตอนแรกเราอยากทำงานวิจัยกับเด็กตั้งแต่14เพราะว่าคนเด็กที่เริ่มใช้ยาเนี่ยบางทีก็12ก็ใช้แต่13 14เนี่ยเป็นวัยที่เยอะมากถ้าเราถามเขามานะว่าตอนเขาเริ่มใช้ยาเนี่ย13 14ประมาณม2ม3เนา
ะ
เนี่ยจะเยอะมากเลยแต่มันมีเนื่องจากการทำวิจัยมันก็มีข้อจำกัดเนา
ะ
ในเรื่องของคือโครงการวิจัยทุกโครงการเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการเขาเรียกกรรมการจริยธรรม
ค่ะ
เป็นคนที่ตรวจสอบโครงการแล้วก็พิจารณาว่าที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมไหม
ค่ะ
ก็ตอนนั้นนี่มันอาจจะยังใหม่ไปอยู่เนาะเขาก็บอกว่าถ้าเราลงไปถึงอายุ13 14เน
ี
่ยเราอาจจะต้องขออนุญาตพ่อแม
่ค่ะ
แต่ทีนี้ถ้าเราไปขอพ่อแม่แล้วเราบอกว่าลูกของท่านใช้ยา
พ่อแม่
หรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราเอาเขามาเนี่ยเด็กจะไม่ร่วมมือเด็กบอกไม่ได้งั้นไม่เข้าเราก็ไม่ได้เราขอยกเว้นไม่ได้ว่าจะไม่ขอพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ยอม
ค่ะ
ก็เลยตอนหลังก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ไม่เอาเด็กต่ำกว่านี
้ก็เลยต้อง
จริงเสียดายเพราะว่าเด็กกลุ่มนั้นกำลังเข้ามาสู่ความเสี่ยง
ค่ะ
แต่ว่าก็เลยไม่ได้ทำอายุ18เพราะ18นี่เขาก็อนุโลมนะฮะจริงๆแล้วถ้ามันรู้นิติภาวะกฎหมายไทยมัน20เนา
ะ
แต่18นี่คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ของคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า18เขาสามารถเลือกตั้งได้เพราะนั้นเขาก็น่าจะตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการได
้ค่ะค่ะแล้วจำนวนนี้นี่คือพ่อแม่รับรู้ทั้งหมดไหมคะหรือว่าบางคนก็ไม่รู
้ก็ไม่หมดค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คงรู้ว่า
ลูกมาเข้าวงการเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในชุมชนที่เขาอยู
่
แล้วก็ไปหาไปเที่ยวหาไปที่บ้านนะคะแล้วก็บอกว่าชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าโครงการเราเนี่ยมันชื่อมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วน้องเขาจะบอกว่าชวนน้องเข้าไปเรียนรู้เรื่องการดูแลตัวเองเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรเง
ี้
ยมันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้พ่อแม่
จะไม่ยอม
ไม่ยอมซึ่งก็เป็นผลดี
ค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะหนักใจว่าจะทำยังไง
ใช่ค่ะ
แค่ขนาดนี้อยู่
บางคนเขาก็ขอบคุณนะเขาก็บอกว่าตั้งแต่เขามาเข้าเนี้ยเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยเหมือนกับว่าเด็กเขาเริ่มพูดกับพ่อแม่มากขึ้นมีอะไรคุยกับพ่อแม่เพราะว่าในเซสชันมันจะมีใช่ไหมคะที่ม
ี
ปัญหากับครอบครัวกับอะไรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่ทำความเข้าใจกับเด็กว่าพ่อแม่เองก็ต้องการอะไรจากเขาเนี่ยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะว่าโปรแกรมทั้งสองนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าง
ในทางที่ดี
ในทางที่ดีขึ้นอย่างหลักนี่น่าจะเป็นในเรื่องพฤติกรรมตามที่หัวข้อเราศึกษาวิจัย
ก็คือสามารถลดการใช้ยาของเด็กลงได้หมายความว่าความถี
่
หรือปริมาณเนี่ยค่ะคือเราจะเน้นเรื่องการลดการใช้ยาคือว่าความถี่ในการใช้แล้วก็ปริมาณอย่างกินเมื่อก่อนเนี่ยบางคนโอ้โหต้องหลายเม็ดเลยแต่ตอนหลังๆนี่จะลดลงแต่มันก็ไม่ใช่บางทีเราก็มาคุยกันว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะที่เกิดจากโครงการเพราะว่าในลักษณะของการกระจายของยามันก
็หายไป
ก็หายไปหลังจากที่รัฐบาลทำสงครามเนาะ
ค่ะ
มันก็แพงขึ้นการที่เขาจะกินหลายๆเม็ดมันก็
อาศัยหลายๆปัจจัย
หลายๆปัจจัยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากเราอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลหลังจากนั้นก็ถือว่าอย่าง
ก็ตามดูทุก3เดือนเราก็จะสัมภาษณ์เขานะคะสัมภาษณ์เขาแล้วก็คอยบางทีก็เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกับเด็กในชุมชนคือใช้ทั้งการเข้าไปติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็การเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการด้วย
ค่ะ
แล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กหลายคนที่กลับไปเรียนหนังสือ กลับไปทำงานเนี่ยแล้วก็เป็นความสุขของคนทำงานที่ว่าพอเราเห็นเขาแม้แต่ไม่กี่คนก็ตามเงี้ย
ค่ะทีนี้ถ้าจะถามถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาวิจัยเนี่ยจะแยกย่อยหรือว่ามีอะไรบ้างคะทั้งเรื่องของการทำงานกับเยาวชนที่ใช้ยา
ก็เหมือนที่ว่าเวลาเราคิดว่าน่าจะไปปรับใช้กับหลายหลายที่นะที่ทำงานกับเด็กเนา
ะ
ว่าเวลาเราทำงานกับเยาวชนนะเราต้องเข้าใจค่ะธรรมชาติของเขา
อ
ะแล้วก็การที่เราเรียกว่าอะไรการปรับตัวของเราน่าจะปรับตัวมากกว่าเขาด้วยซ้ําหลังที่เราเข้าไปทํางานกับเขานะคะเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเด็กเนี่ยเขาชอบอะไรยังไงเพราะว่าอย่างกิจกรรมที่เราทําเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เราจะใช้กระบวนการที่1เรารู้ว่าเด็กพวกนี้เรียนไม่ชอบเรียนหนังสือ
มี
ไม่กี่คนที่เรียนจบที่จบเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปนะมีน้อยส่วนใหญ่ก็อยู่ม.2 ม.3 เนี่ยแล้วก็ยังไม่จบหรือว่าอยู่กศน.อยู
่
เพราะว่าอยู่โรงเรียนธรรมดาโดนคุณครูให้ออกก็มาอยู่โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าก็ยังไม่จบอะไรเพราะนั้นเราต้องรู้ธรรมชาติตรงนี้แล้วเวลาเขาจะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอะไรที่ต้องเขียนมาเขาก็ไม่ชอบเพราะนั้นเราต้องปรับเป็นการพูดคุยนะคะหรือว่าการเล่นเกมการแสดงบทบาทสมมุติอะไรที่เขาได้มีกิจกรรมร่วมอะค่ะแล้วการให้เขาวาดรูปบางครั้งก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างมันมีการวาดรูปที่ให้แทนตัวเองแทนพ่อแม่ข้อดีข้อเสียอะไรค่ะเด็กก็วาดออกมาก็ทำให้เราเห็นความคิดความรู้สึก
สื่อความคิดความรู้สึกแทนการเขียน
ค่ะ
ก็เป็นวาดออกมาม
ันวาดออกมาแล้วก็เขาก็เต็มใจที่จะเรียนรู้เพราะว่ามันสนุกด้วยเนี่ยค่ะแล้วคนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ทำงานกับเด็กกลุ่มเนี้ยเนาะถึงจริงๆแล้วเราอยากได้คนใกล้วัยใกล้เคียงกันเพราะเขาจะเข้าใจกันแล้วก็สามารถที่จะกลมกลืนไปด้วยกันได้หรือว่า
สื่อสารกันได้
ใช้ภาษาใกล้เคียงกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยคนที่ทำงานตรงนี้ต้องมีวิธีคิดกับเด
็
กแบบที่เล่าเมื่อกี้นะว่าจะต้องมีการยอมรับการเข้าใจอะไรเงี้ย
ค่ะ
ต้องมีพวกนี้แต่ถ้าเราไปแบบไปสอนหรือว่าเราไปตั้งระบบระเบียบอะไรให้เขามาก
ค่ะ
เขาก็จะปฏิเสธเราเราต้องเข้าถึงเขาก่อนแล้วให้เกิดการยอมรับ
ค่ะ
คำเชื่อถือเนี่ยค่ะ
ค่ะ ทีนี้อย่างโปรแกรมที่เรานำมาใช้ปรับเปลี่ยนนี่ก็ถือว่าคือดีทั้งสองโปรแกรมนะคะ
ก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่กระบวนการทำงานกับเด็กแล้วก็ว่าวิธีการที่เราใช้ในการจะให้เนื้อหายังไงให้เขายอมรับให้เขาเข้าใจอะค่ะตัวโปรแกรมเองเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยก็คงมีคุณค่าพอๆกันแต่ถ้าจะให้ได้ผลต้องอยู่ที่กระบวนการทำงานกับเด็ก
อย่างการไปนำไปปรับใช้เนี่ยจะสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้ยังไงบ้างไหมคะ
คิดว่าปรับใช้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่า1ปีเนี่ยมันลดลงเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามอีกแล้วเด็กก็กลับไปอยู่ในชุมชนแล้วในกระบวนการทำงานของสถาบันเนี่ยเราจะมีเขาเรียกคณะกรรมการในชุมชนเนาะเป็นกลุ่มคนที่เราไว้ปรึกษาเวลาที่เราทำวิจัยว่าเอ๊ะจะมีปัญหาไหมทำนี้ได้ไหม
ที่ปรึกษาชุมชน
ค่ะที่ปรึกษาในชุมชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเด็กในบ้านหมู่บ้านเขาว่ามาเข้าโครงการเนี่ยตอนแรกๆดีตอนนี้กลับไปใช้ยาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าชุมชนเอาไปใช้เนาะปร
ับ
ใช้แล้วก็มีการติดตามแล้วเกิดถ้าว่าอาจจะต้องมีการอบรมเสริมอบรมซ้ำอะไรในชุมชนแล้วมีคนที่เข้าใจเด็กเหมือนที่เราทำเนี่ยผลมันก็จะเป็นระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนกว่า
ค่ะ
แล้วทีนี้เราก็คิดกันว่าตอนนี้เราก็อยากทำนะฮะก็คือจะมาปรับคู่มือเนี่ยให้มันง่ายสำหรับคนทั่วไป
เพื่อที่จะนำไปใช้
ได้แล้วเราก็ยินดีที่จะเปิดอบรมให้เขาถ้าเกิดเขาอยากจะเรียนรู้กระบวนการที่ว่าเวลาทำกลุ่มกับเด็กเนี่ยควรจะต้องมีเทคนิคอะไรจะต้องให้มันสนุกได้ทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องต่างๆในหัวข้อต่างๆเนื้อหามัน
ควรจะเป็นยังไง
ค่ะเราก็คิดกันไว้ที่สถาบันว่าเราจะทำ
ค่ะในโอกาสต่อไปซึ่งหากมีความ
เคยนำเสนอแล้วก็มีคนในชุมชนก็สนใจเขาก็บอกว่าเปิดอบรมสิตอนนี้เรายังทำไม่ได้ เดี๋ยวสักพัก
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะได้เรียน
พูดคุยกันถ้ามีความคืบหน้าเราจะมาเรียนให้ทราบ
ค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะก็คำถามไม่ยากเลยนะคะที่ถามคุณผู้ฟังไปว่าโปรแกรมนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำมาใช้กับเยาวชนเนี่ยเป็นเยาวชนผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดใดนะคะก็ส่งคำตอบมาที่0857153459ของที่ระลึกนะคะจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายนะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันก็ส่งคำตอบมาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะคุณบังอ่อนสิริโรจน์นะคะนักวิจัยชำนาญการระดับ8จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้รายการก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า16:00 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุนิสาอินทพิงพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการคุณบังอ่อนสิริโรจน์นะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและบ่เคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนคู่ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0819615959ย้ำ0819615959ได้ตลอด24ชั่วโมง